Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și în această zi și dacă ne bucurăm poate de sănătate și pace în țara noastră, sunt alții care se confruntă cu războiul și conflictele. De asemenea, poate că în inima noastră este tensiune, este război, este îngrijorare sau este luptă cu alții care sunt în jur. Oricum, suntem într-o luptă spirituală, dacă nu una fizică, și de aceea astăzi ne-am propus să vorbim despre pace, despre făcătorii de pace, și invitatul nostru ne-a propus o temă foarte actuală, pastorul Alexandru Neagoe de la Biserica Baptistă Betel din Timișoara ne-a propus tema cum să fii un făcător de pace într-o lume sfâșiată de conflict. Bine ai venit în studioul nostru!
Bine v-am găsit și... Mă bucur că suntem pe pace aici și putem să discutăm în liniște un subiect important.
Și actual. Și pentru că
din păcate actual, da.
Iată, poate ne conștientizează mai mult nevoia păcii în această vreme în care avem război la granițele țării.
Da, avem un război la granițele țării despre care se vorbește mult. Sunt alte conflicte care mocnesc foarte serios la diverse alte distanțe. Asta ca să vorbim de conflictele majore între țări, între popoare, dar sunt multe alte conflicte care macină, erodează fericirea, bucuria oamenilor și astea sunt uneori în familie, alteori în comunitățile în care trăim. Deci, da, este din păcate o lume în care, în ciuda nenumăratelor tratate de pace realizate de oameni în decursul istoriei, iată că problema aceasta nu se rezolvă în mod real, a conflictelor serioase, pentru că ea rămâne totuși o problemă spirituală și ea se rezolvă atunci când intervine Dumnezeu.
Poate că atunci când ne gândim la războaiele din jurul nostru sau la conflictele care sunt în jur, ne gândim că rolul nostru este prea mic. Ce putem face este să ne rugăm. Dar avem fiecare conflictele noastre și e important cum rezolvăm aceste conflicte, cum intrăm în ele și cum ieșim.
Da, uneori chiar încercările de rezolvare eșuează lamentabil. Îmi vine în minte o poveste interesantă în sensul acesta. Probabil mulți dintre ascultători știu despre celebra statuie Hristosul Anzilor, se numește ea. Este o statuie uriașă pe vârful munților Anzi, la granița dintre Argentina și Chile. Ea a fost ridicată cu scopul de a promova pacea între cele două popoare și ca un semn acolo că ele trebuie să se respecte și să trăiască în bună înțelegere. Ironia a fost că nici nu s-a finalizat bine construcția acestei statui care își propunea să promoveze pacea, până când ea însăși a devenit cauză de conflict între cele două popoare, căci evident, fiind o statuie a unui chip uman, trebuia să aibă o față într-o direcție. Fața a fost pusă spre Argentina. Și atunci cei din Chile au început proteste masive, spune cei cu chestia asta că nouă ne întoarce spatele statuia. Și tensiuni foarte serioase s-au născut prin construcția unei statui care își dorea să promoveze pacea. Până când cineva a avut buna inspirație să facă o glumă pe seama asta și într-un ziar local din Chile a publicat un material în care spunea, păi de-aia cu fața spre argentinieni pentru că ei au nevoie de mai multă supraveghere decât noi. Și, mă rog, cumva și asta ilustrează că dacă e omul potrivit la locul potrivit, se poate face progres în ceea ce înseamnă pacea, dar și demersurile cele mai pozitive uneori pot să eșueze.
Istorisirea aceasta ne spune că în noi este dorința aceasta de a fi pace, dar în același timp cred că este și dorința noastră de a avea dreptate, de a crede că noi avem dreptate și să impunem dreptatea noastră altora.
Da, și dreptatea o vedem întotdeauna prin ochelarii noștri, nu prin ochelarii celuilalt de obicei. Da.
Cum ținem acest echilibru între dreptate și pace?
Evident, la nivel uman putem să vorbim despre efortul de a împrumuta ochelarii celuilalt, să încerc să văd realitatea prin prisma celui cu care eu sunt în tensiune. Problema este că de obicei atunci când intrăm într-o situație de conflict, ne este foarte greu să privim realitatea prin ochelarii celuilalt. Cu cât tensiunea este mai reală, cu atât devenim mai orbi față de punctul de vedere al celuilalt. Mm-hmm. Și de aceea cred că învățătura creștină cu privire la ce înseamnă facerea de pace este una esențială, pentru că Hristos, în mod suprem, ne învață să privim pe semenul nostru prin prisma lui, prin prisma celuilalt, așa cum el însuși a venit și a făcut pace cu noi prin sacrificiul său. Deci aș vrea să fac sublinierea aceasta. Depinde cât de sus țintim. Dacă vrem o pace conjuncturală, ne mulțumim cu o pace care se rezolve pe moment problemele, putem aborda strict tehnici, mecanisme omenești. Dacă vrem o pace reală și profundă, avem nevoie de Dumnezeu. Și când spun asta, mă refer la două lucruri. Ca să poți trăi în pace cu ceilalți, ai nevoie în primul rând de pace cu Dumnezeu și în al doilea rând de pace cu tine însuți. Până nu dobândești pacea cu Dumnezeu, e foarte greu să vezi nevoile celuilalt, să vezi realitățile celuilalt într-un mod jertfelnic, pentru că Hristos în mod suprem ne învață asta. Deci pacea cu Dumnezeu este punctul de plecare, apoi pacea cu mine însumi. Când nu-i liniște în sufletul meu, e greu să am liniște cu cei din jur. Așadar, sigur că vom vorbi
în continuare. Cum această pace cu Dumnezeu? Știu că avem multe de discutat despre conflict și de-abia aștept să abordăm mai multe soluții, pentru că sunteți în acest domeniu al psihologiei, asistenței sociale, lucrați la Universitatea din Timișoara, deci aveți informații multe, dar m-aș opri acum aici. Cum obținem această pace cu Dumnezeu? Pentru că mă gândesc în contextul românesc, mulți români, ca să fac un joc de cuvinte, îl lasă pe Dumnezeu în pace și cred că asta le rezolvă problema cu Dumnezeu. Dar nu e doar așa.
Da, găsim în Scriptură că aceasta este esența lucrării lui Hristos și nu întâmplător simbolul de bază al creștinismului este crucea, care are o verticală și o orizontală. Verticala înseamnă Hristos a venit să facă pace între noi și Dumnezeu, iar orizontala înseamnă Hristos a venit să facă pace între noi și cei din jurul nostru, bineînțeles și pacea lăuntrică este acolo la mijloc. Dar cum se realizează pacea cu Dumnezeu este înțelegând faptul, nu ne place să auzim asta, dar așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu și asta e realitatea, noi suntem în vrăjmășie cu Dumnezeu. Prin păcatul pe care noi îl acceptăm în viețile noastre și toți o facem asta în diverse măsuri, suntem păcătoși, suntem atinși de realitatea păcatului, noi funcționăm împotriva legilor lui Dumnezeu, deci intrăm în conflict cu justiția lui Dumnezeu, cu dreptatea lui Dumnezeu, suntem în sensul acesta inamici, vrăjmași ai lui Dumnezeu. Hristos a venit să se jertfească pe sine însuși ca să ne împace cu Dumnezeu. A luat asupra sa păcatele, vinovăția noastră și ne-a dat harul să devenim copii ai lui Dumnezeu, adoptați în familia lui Dumnezeu și a făcut pace între noi și Dumnezeu. Așadar, punctul de plecare este să recunoști că ești un păcătos, să recunoști că prin păcatul tău tu ești un inamic al justiției lui Dumnezeu, să recunoști că doar prin pocăință sinceră și prin îndreptare poți să redobândești pacea cu Dumnezeu și asta doar Hristos o poate face pentru tine. Deci aici este punctul de plecare, împăcarea cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și apoi, nivelul următor, spuneam să-i cer lui Dumnezeu harul de a avea pace lăuntrică, să văd că în sufletul meu este liniște și atunci când eu am liniște cu Dumnezeu, atunci și în sufletul meu se face liniște, atunci nu mă mai afectează atât de tare părerea fiecăruia din jurul meu, pentru că mă interesează mai mult ce spune Dumnezeu despre mine, nu mă interesează atât de mult, știu, avantaje sau, eu știu, egoisme omenești, pentru că știu că ce am în Hristos este ceea ce contează cu adevărat. Deci pacea cu Dumnezeu, numărul 1, pacea lăuntrică cu mine însumi este nivelul următor și apoi putem desigur intra în subiectul nostru mai direct despre a fi făcători de pace în relația cu cei din jurul nostru.
Și aici discuția este interesantă, pentru că vorbeam mai devreme despre pace și dreptate. Cei care vor să fie pace sau cei care vor să fie dreptate. Și uneori nu este lupta aceasta și lucrul acesta se vede și în afară. Sunt unii care încearcă să țină pacea cu orice preț, încearcă să evite conflictul. Și cred că asta este o soluție atunci când apare o problemă. Cum încercăm și noi uneori să evităm conflictele și dacă asta ajută pe termen lung?
Da, am putea să ne referim la mai multe moduri greșite de a ne raporta la conflict. Conflictele există, fac parte din peisajul nostru zilnic și da, unul dintre modurile greșite de a ne raporta la conflict este încercarea de a-l evita. Cum se face asta? Sigur, modul cel mai evident, mă închid în mine însumi. Nu recunosc faptul că este un conflict real, nu răbufnesc, dar nici nu rezolv problema și adun în mine. Iar ceea ce adun în mine este o otravă pe care o beau zilnic. Spunea cineva că neiertarea este o otravă pe care o bei sperând că moare celălalt. Mm. Și bem zilnic otrava aceasta a neiertării, chiar dacă până la o vreme reușesc să nu răbufnesc. Dar vine o vreme în care paharul se umple și ajungi și să răbufnești. Bun, și până atunci tu te macini pe tine însumi și te otrăvești, dar de obicei ceea ce se întâmplă este că ajungi la un punct apoi în care vine o picătură care a umplut paharul și se produce o explozie și ceilalți sunt șocați. Ce a fost atât de grav în vorba asta sau în atitudinea respectivă care nu părea o chestie atât de majoră de a răbufnit așa? Problema nu este ce s-a întâmplat atunci, problema este tot ce ai acumulat până atunci și n-ai rezolvat. Deci închiderea în tine nu este o rezolvare, nici evitarea celuilalt nu este o rezolvare, pentru că dacă ne referim, ok, în societate, da, sunt oameni față de care nu am o responsabilitate directă și dacă văd că, știu, un anumit gen de persoană care deranjează și așa, pot să țin o distanță. Dar dacă e vorba de persoane din familia mea, dacă e vorba de persoane din trupul lui Hristos, din care eu fac parte,
sau de la locul de muncă,
evitarea nu este o soluție. Schimbarea subiectului este o anumită temă care generează mereu probleme. Este cauza conflictului dintre mine și cineva și atunci, oricând se apropie discuția de subiectul acela, eu îl ocolesc. Sigur că este o rezolvare pe moment, dar nu este o rezolvare pe termen lung, că acel subiect nerezolvat va rămâne acolo și va roade ca o cangrenă. Sau, bineînțeles, să ascund informații incomode, tot așa un fel de evitare, da? Deci mă învârt în jurul subiectului, dar nu pun punctul pe i cu problemele care ar trebui în mod real rezolvate. Deci evitarea este una dintre modalitățile greșite de a mă raporta la conflict. Sunt însă și situații în care oamenii își propun să rezolve conflictul.
Unii din cealaltă parte care nu sunt făcători de pace, ci mai degrabă țin la dreptate și vor să facă lucrurile corect,
da,
și să se facă dreptate, da, dar poate nu o fac în modul cel mai bun.
Exact, exact. Și iarăși aici aș aminti câteva moduri tipice de rezolvare greșită a conflictelor. Aș începe cu cel mai inofensiv. Las timpul să rezolve.
Rezolvă?
Cred în rezolvare, dar cred că rezolvarea o aduce timpul. Din păcate, nu este așa. Sunt lucruri care se rezolvă în timp și o să ajungem poate un pic la asta, unde sunt chestiuni minore și pe care aleg să le trec cu vederea și știu că și celălalt poate trece cu vederea, dar dacă sunt chestiuni care afectează relația, a lăsa timpul să rezolve nu face altceva decât să învechească problema și toți știm că orice boală netratată la timp se agravează. Deci timpul agravează.
Cred că nimănui nu-i place să-i spună doctorul, ai venit prea târziu.
Exact, exact. Sau, să zic așa, să încerci să îngropi un conflict nerezolvat. Eu știu, nu mai vorbim despre chestia asta, dar nu mai vorbim nu pentru că s-a rezolvat, nu mai vorbim pentru că vreau să mă fac că nu mai există problema respectivă.
Este o intenție bună aici, că n-aș vrea să continui scânteile între noi, aș vrea să avem o relație bună, dar totuși parcă mă uit altfel la tine, da?
Exact. Aici, din nou, trebuie făcută distinția între subiecte sau probleme peste care văd că pot să trec și se duc în negura uitării și foarte bine este, nu toate lucrurile trebuie analizate și despicat firul în patru la fiecare mărunțiș, dar dacă văd că este o chestiune care se perpetuează, care afectează în continuare relația, atunci încercarea de a îngropa conflictul nu face decât când nu-i mort conflictul și l-am îngropat, produc strigoi.
Mă gândeam acum, cum putem să facem distinția aceasta între lucruri sau teme majore de conflict și teme minore? Mă gândeam, eu știu, hai, în familie. S-ar putea pentru unii să fie un capăt de țară faptul că, eu știu, celălalt nu a spălat farfuriile, da? Și să fie un conflict permanent. Sau alții neglijează lucrurile majore.
Da. Spune la un moment dat în cântarea cântărilor, prindeți vulpile mici pentru că ele strică viile, și sunt lucruri din acestea mărunte, că nu-ți pui șosetele la loc, că nu închizi capacul de la pasta de dinți, că nu știu ce, care în unele cupluri, în unele familii ajung să genereze conflicte majore. Și atunci, sigur că este în primul rând o invitație pentru fiecare dintre noi la a fi sensibili față de lucrurile care îl deranjează pe celălalt. Nu trebuie să fie întotdeauna lucruri majore, dar dacă se repetă la nesfârșit și la nesfârșit, mereu văd că persoana cealaltă e deranjată de chestiunea asta, dacă țin la persoana cealaltă, dacă țin la pace, domnule, voi depune un efort, să-mi pun șosetele la loc, voi depune, chiar dacă pentru mine nu mi se pare că e o chestie prioritară, dar de dragul celuilalt, de dragul relației și a păcii, voi încerca să fac asta. Distinția, cum zic, este între lucruri care văd că pot fi trecute cu vederea fără să deranjeze, da? Ok, așa a pus un punct de vedere, dar văd că nu e o chestiune care să conteze foarte mult, pot să o las deoparte. Dar dacă văd că este ceva ce, pe mimica feței lui, când văd că fac un anumit lucru, văd că se schimbă mimica feței într-un anumit fel și nu odată și nu de două ori, ci în repetate rânduri, e clar că e un subiect sau e o acțiune care nu poate fi îngropată, nu poate fi lăsată la o parte, ci trebuie la un moment dat, uite, văd că se repetă chestia, hai să vedem ce putem face. Eu sunt un pic mai dezordonat, tu ești un pic mai ordonat, hai ajută-mă în chestia asta. Nu vreau să devină lucrul acesta un subiect de ceartă, un subiect de frustrare lăuntrică, poate că celălalt nu-i genul care să răbufnească la fiecare moment, dar văd că adună amărăciune. Da? Deci trebuie să fac distinția între lucruri care pot fi trecute cu vederea fără să afecteze relația și lucruri care văd că deranjează în mod constant.
Oare ar trebui lucrul acesta să ne pună, să zicem, cazul familiei, pe cei doi, să-i pună împreună și să spunem, haide să luăm o listă și să vedem care sunt lucrurile importante pentru mine, pentru tine. Sau, altfel zis, care sunt prioritățile familiei noastre? Pentru că, de ce pun întrebarea? Uneori s-ar putea lucrurile mărunte, de genul șosete sau spălatul farfurilor, să fie o sursă de conflict și cicăleala și sâcâiala zilnică să fie acolo și preocuparea zilnică să fie acolo, în loc să ne focalizăm pe lucruri importante. Eu știu, educația copiilor sau relația noastră cu Dumnezeu sau cu biserica sau alte, ajutorarea.
Da, categoric recomand oricărei familii astfel de discuții cu pix și cu hârtie înainte, în față și nu neapărat în același moment, ci ca temă de lucru. Uite, ne luăm temă de lucru, noi ca și cuplu, săptămâna asta să ne gândim și să consemnăm pe o hârtie lucruri care îmi plac deosebit la ceea ce faci, care îmi produc în mod deosebit bucurie, plăcere și o altă listă de lucruri care tind să mă deranjeze. Și apoi luat un timp de liniște în care să ne uităm unul la lista celuilalt, să discutăm pe marginea celor liste și să vedem ce pași concreți pot fi făcuți. Nu e complicat. acolo unde este comunicare deschisă, soluții se găsesc și mai ales când înțelegem că lucrăm în parteneriat, că eu nu sunt împotriva ta și împotriva mea, ci suntem în parteneriat, atunci o să te rog la acele minusuri a mele, uite, când observi chestia cu tare, te rog semnalează-mi în acest fel că risc din nou să greșesc și ne putem ajuta. Da, categoric este o soluție foarte bună.
Cum spuneați mai devreme, fiecare dintre noi, de fapt, dorim pace între noi, doar că uneori statuia aceea păcii este
așezată cum nu vrem.
Așezată,
da,
cum nu vrem.
Și o altă modalitate greșită, utilizată frecvent în rezolvarea conflictelor, este să mă aștept ca celălalt să inițieze rezolvarea. Da, vreau să rezolvăm, dar să nu fiu eu primul. De obicei e o chestiune de orgoliu, că am impresia că cel care face primul pas, vezi, Doamne, prin asta dă semne de slăbiciune.
Și recunoaște că el a greșit.
Și recunoaște cumva că a greșit și pățesc ca ăla cu trezitul dimineața, că era unul care avea probleme cu auzitul ceasului deșteptător și și-a amintit la un moment dat că dimineața la ora 4 el trebuia să se trezească să meargă la aeroport. Se certase cu soția și nu-i pica lui bine să meargă și să-i spună, uite, te rog să mă trezești. Și atunci s-a gândit, el lasă că am o soție responsabilă, a scris pe o bucată de hârtie, te rog să mă trezești la ora 4, și a pus-o pe perna ei, știind că ea va vedea biletul când vine să curce și lucrurile o să se rezolve. La 7 dimineața, deja era lumină afară, el se trezește, înspăimântat își dă seama că a pierdut avionul, vrea să plece furios spre soția lui să o ia la întrebări, dar vede pe pernă, lângă capul lui, un alt bilet care spune este 4, te rog să te trezești. Deci, încercând să las pe celălalt să ia inițiativa, nu fac altceva decât să rămân în conflict. Hristos a luat inițiativa în rezolvarea vrăjmășiei dintre noi și Dumnezeu. Nu a așteptat ca noi să inițiem, zice, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Sau, bineînțeles, îl pedepsesc pe celălalt prin faptul că refuz să comunic. Și în unele cupluri este o pedeapsă foarte frecvent folosită. Tăcerea, refuzul comunicării, să-l învăț minte pe celălalt. Așadar, există metode nesănătoase de evitare a conflictului și metode nesănătoase și de încercare de rezolvare a conflictului, dar nu într-un mod sănătos. Și de asta modelul biblic este ceea ce cred că ne vine în ajutor.
Ce-mi vine mie acum în minte este că am petrecut o bucată bună de timp uitându-ne la cum încercăm uneori și nu ne iasă să rezolvăm un conflict. Ne-a rămas foarte puțin timp ca să vorbim despre cum să rezolvăm un conflict într-un mod biblic. Mă gândeam dacă să fugărim acum și să încercăm sau să ne auzim într-o emisiune ulterioară și să vedem așa mai perăsuflate. Ce părere aveți?
Putem încerca să continuăm.
Haideți să lansăm doar câteva idei acum și să continuăm data viitoare.
Da, putem face referire cel puțin la un text biblic cheie care, zic eu, prezintă un rezumat al învățăturii Domnului Iisus Hristos despre rezolvarea conflictelor. Și el se regăsește în Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetele 15 până la 18, unde spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău, dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Adică, ideea de bază acolo este, ține rezolvarea într-un cadru cât mai restrâns pentru cât mai mult timp posibil. Adică, primul nivel, dacă vezi că e o situație de tensiune între tine și cineva, du-te și încearcă tu să găsești o rezolvare cu persoana respectivă. Foarte multe probleme se rezolvă aici. Doi, dacă nu s-a putut rezolva acolo, mai ia o persoană de încredere, una pe care să o respecte și unul și celălalt, sau două persoane în care să ai încredere, sau mergi la o consiliere și găsești, încerci o rezolvare în felul acesta. Dacă nu, bineînțeles, învățătura biblică, cine e sub autoritatea lui Dumnezeu, este și sub autoritatea bisericii. Nivelul următor este că se merge la nivel de conducere a bisericii și se semnalează, uitați, este o problemă care nu s-a rezolvat nici la nivel între patru ochi, nici într-un cadru restrâns. Suntem nevoiți să facem de cunoscut bisericii că aici este o problemă. Și
la fel funcționează și într-o organizație?
Da, sigur, sigur. N-o să mă duc din prima zi la rectorul universității să spun că am o problemă cu un coleg care mă deranjează. Voi spune cadrului didactic care se ocupă de disciplina respectivă unde eu mă întâlnesc cu acel coleg sau la locul de muncă voi spune șefului meu imediat sau unui coleg în care am încredere. Sub nicio formă nu voi merge la conducătorul unității din prima zi să facem ședință cu toată organizația, ci o voi lua cu pași mărunți și pentru a proteja imaginea fiecăruia și pentru a nu implica în mod inutil pe alții.
Mă gândeam că unii sunt setoși de conflict și de-abia așteaptă o scânteie de undeva ca să facă un mare scandal. De aceea ați spus la început, e important să avem pace în inimă ca să putem avea pace între noi.
Absolut, absolut. Și când ai pace lăuntrică, atunci nu mai sunt atât de multe lucruri care te deranjează în mod fundamental la ceilalți. Îți este mult mai ușor să treci peste greșelile, peste vorbele, peste micile nedreptăți ale celorlalți când ai tu pace lăuntrică. Când acolo nu-i liniște, înăuntrul tău, în relația ta cu Dumnezeu, atunci orice mică problemă poate duce la o explozie.
Haideți să concluzionăm discuția noastră de astăzi și să continuăm data viitoare să vorbim despre cum să fim făcători de pace într-o lume măcinată de conflicte.
Da, să ne ajute Dumnezeu să ne dăm seama că, așa cum spunea la început, suntem în război și nu mă refer acum doar la război despre care se vorbește atât de mult, suntem în război cu diavolul, cu lumea, cu firea și bine ar fi ca acesta să fie singurul război în care suntem, sau acestea trei, cu diavolul, cu lumea și cu firea, însă de foarte multe ori apar și alte conflicte și alte tensiuni și este mare lucru să fii un făcător de pace. Sunt atât de valoroși oameni de felul acesta într-o comunitate, într-o familie, într-o biserică, la un loc de muncă, oameni care atunci când apare un conflict știu să aplaneze. Și nu întâmplător, una dintre fericirile rostite de Domnul Iisus Hristos, și poate chiar trebuia să începem cu asta, este exact în direcția aceasta. Spune el, ferice de făcătorii de pace, căci ei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu. M-am întrebat de ce este descrisă fericirea în felul acesta. Ferice de făcătorii de pace, căci ei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu. Și explicația pe care o am este că ei se aseamănă cu Dumnezeu, că Dumnezeu a venit să facă pace și când ești un făcător de pace, începi să semeni cu Dumnezeu. Ce onoare și ce compliment mai frumos decât să ți se spune semeni cu Dumnezeu, ești un făcător de pace. Este o întrebare bună cu care să rămânem, în ce măsură cei care văd felul în care eu mă raportez la membrii familiei mele, la colegii mei, la cei din adunare, văd că eu seamăn cu Dumnezeu.
Ce frumoasă perspectivă, ce frumoasă încheiere pentru discuția noastră. Ferice de făcătorii de pace, că cei seamănă cu Dumnezeu. Mulțumim că ați fost împreună cu noi în această emisiune. Am vorbit despre cum să fii un făcător de pace într-o lume sfâșiată de conflict, împreună cu pastorul Alex Neagoe de la Biserica Baptistă Betel din Timișoara. Mulțumim pentru prezență.
Mulțumesc și eu pentru invitație și o zi bună ascultătorilor.
Continuăm data viitoare să vorbim despre cum să fim făcători de pace. Dacă am văzut unele încercări nereușite ale noastre de a face pace, unele care mai mult se numesc accidente, data viitoare vă așteptăm să aflăm mai multe cum face Dumnezeu pace, cum să fim asemenea Lui.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.